Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, ovo je još jedno izdanje emisije Klub 2, Radio Beograda 2 za četvrtak 27. novembar 2014. godine. Moja današnja gošća je spisateljica i urednica književno-tribinskog programa Studentskog kulturnog centra Vesna Kapor. Vesna, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Naše teme danas će između ostalog biti i ovogodišnji ciklusi, tribinski programi koji se održavaju u Studentskom kulturnom centru, koje Vesna osmišljava pod nazivom Veliki rat i književnost. To je jedan ciklus, a drugi ciklus tribina Kako pisati u ovom, odnosno u novom veku. I sad mi ćemo kroz razgovor o ovim ciklusima, ali i kroz Vesnino iskustvo u pisanju, nekako pokušati slušalcima da približimo književnu scenu kod nas, kako je pisati, kako je stvarati, kako je to biti publika. Možda takođe ćemo govoriti o tome koliko ustanove kulture imaju svoj udeo i značaj u kreiranju te scene. I sad, pripremajući se, odnosno razmišljajući kako da i započnem ovaj razgovor o ovim ciklusima i tribinama, mene je u stvari Vesna olakšala posao tako što sam ja rešila da sada sva ona pitanja koja se nalaze u opisu tih tribina postavim njoj. A evo recimo kako glase ta pitanja kako pisati u ovom, odnosno novom veku. Da li je književnost jedina umetnost koja se suštinski ne uspeva užlebiti u vreme novih tehnologija i medija? Da li je marketing presudan za život knjige i da li i na koji način utiče i na profesionalne čitače, kritičare? Kako se stvaraju dominantne forme, zapravo kako se formira čitalački ukus? Šta su to poželjni modeli pisanja? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, evo Vesna, pretpostavljam da je ovaj niz pitanja u stvari bilo nešto što je tebe pokrenulo ili tebe zainteresovalo da postaviš i ljudima koji su učesnici ovih tribina, a pomenućemo naravno neke od njih, to su zaista ljudi različitih profesija i različitih generacija.
To su pitanja koja sve nas na neki način interesuju, zapravo opsedaju. Ne interesuju, nego opsedaju, jer mi živimo književnost, živimo umetnost. I prosto na tribinama, na nekim susretima književnim ili vezanim za književnost, neprestano se postavljaju ta pitanja i kao što volimo da kažemo, mi se tu žalimo jedni drugima, plačemo na ramenu u krug, a u stvari potrebno je neka aktivacija, potrebno bi nekako bilo i javnost i one koji odlučuju o kulturi, koji sede u ministarstvima, u institucijama, u raznim odborima koje se bave književnošću i umetnošću, kulturom zapravo, aktivirati da promišljaju i da deluju zapravo. To sad deluje malo teorijski, tako kao kad smo mi nekad davno izučavali sociologiju i neke druge predmete, pa kaže delanje, mišljenje i vezano za umetnost i za praksu. Dakle, da li je književnost jedina umetnost? Tako to deluje ljudima iz esnafa, iz književnog sveta ponekad i često, da li je to jedina umetnost koja nekako ne može da pronađe put do čitaoca, do publike šire. U stvari, pod tim terminom podrazumevamo umetničku književnost. Dakle, moramo odmah raščistiti s tim šta je to trivialna književnost, šta su to rotoromani koji se prodaju kao knjige. Dakle, sve se sad prosto određuje kao knjiga i prodaje se kao knjiga. Nigde nemate, to je jedna veština marketinga, industrije knjiga i želje da se zaradi mnogo novca. te tako imamo onda jednu manipulaciju na polju medija. Znate, sve medijske ličnosti pišu knjige, pa onda knjige, pazite, nema odrednice. Kad ima odrednice da je to možda roman, onda je to iskreno roman koji nije visoka umetnička književnost. Ja to ne osporavam, ljudi su, nije zabranjeno, ljudi mogu da pišu, ne osporava to niko, a ako pišu, ali moramo bi možda na nekakvoj političkoj književnoj sceni da postoji nekakva književna, zapravo kulturna politika o kojoj se također mnogo priča, ali ne vidimo da funkcioniše, da ima mehanizme. Ne samo sad, to je, vraćam se unazad, recimo proteklih 20 godina, tako je. Sve se svodi na neke projekte i lične veze, moram da kažem, gde će ko kad otići ili uraditi nešto. Nemamo jedan pokret sistemski, pa i zakonski, zašto da ne, kako, koji bi olakšao funkcionisanje književnosti kao jedne umetnosti veoma važne. E sad, zašto kad kažemo da li književnost uspeva da opstane i da li će uspeti umetnička književnost, ona zaista bitna, suštinska književnost, ona će sigurno opstati, ali sinoć smo baš na tribini razgovarali o tome, uvek postoji, kao što postoji odnos pisac, knjiga, delo, tako postoji s druge strane novac, politička moć ili moć i pisac. Dakle, to su trouglovi u kojima se mi vrtimo, ne samo sad, nego odvaj kada, i trebalo bi tražiti nekakav način da se to razreši tako da se i medijski pisci mogu videti. Znate, vrlo je važno, pričali smo sinoć o tome, kada pisac može da se vidi. Ako možete da vidite Vladana Matijevića na TV-u i da oslušnete kako on priča i kako on čita, onda ćete, iako niste možda ljubitelj te vrste književnosti, onda ćete možda pomisliti, idem sutra da kupim njegovu knjigu ili neki drugi pisac.
To je već uticaj medija danas, da, prevashedan. Doći ćemo i dotle, ali evo, pomenut trougao moć, politika, odnosno novac, politika, pisac. E sad, znamo da ima i onih pisaca koji idu uz politiku, odnosno uz vlast, takođe od vajkada, i onih koji upravo govore, odnosno podrivaju razno razne društvene sisteme. Ali evo, kad smo pomenuli i uticaj medija, ajde sada da kažemo o uticaju, ima li ga i kakav je uticaj baš recimo ovakvih ciklusa, ovakvih tribina. Da li se može osetiti negde u atmosferi književne javnosti da oni nešto, makar malo, promene, makar jedan mali korak pokrenu, da se dođe možda do nekih rezultata upravo ovoga što smo sada čuli? Ili to opet ostaje sve u tekstovima, ostaje za neko drugo sutra i tako dalje, dok opet ne dođe do nekog velikog problema kada opet rešavamo sve probleme od početka?
Optimista sam. Mislim da može, i da te tribine i ciklusi, ne samo na ovom mestu, nego na mnogim drugim mestima u gradu i u Srbiji, pa i šire, dakle, da one zapravo pokreću neku kritičnu masu, te da se mladi ljudi ponovo okupljaju, moram da kažem, ponovo okupljaju na tribinama, da slušaju, da učestvuju. I evo, tu sam 10 godina i prosto ispratila sam nekoliko generacija studenata i vidim da se neprestano pojavljuju drugačija interesovanja i neki novi i drugačiji ljudi. Te da nijedna generacija nije ista, što je zaista dobro. Recimo, jedna generacija pesnika, uglavnom i kritičara mladih, oni imaju jedan stil, jedan svoj svet pisanja i način borbe i otpora protiv neoliberalizma. Drugi imaju nekako, mogu da kažem, životniji i možda malo nacionalni pristup, što je takođe u redu, i to treba reći, jer smo imali jedan period, dug period, u kome niste smeli da pomenete skoro reč nacionalna književnost. To se osjećalo na tribinama.
Negativno konotiralo.
Da, da, ali sad, evo, da odgovorim na to pitanje. Sinoć smo pričali, baš razgovor je bio prilično dug na tribini, a učestvovali su Vladimir Gvozden, Dragan Jovanović Danilovi, Jana Aleksić. Dakle, dakle, različita ekipa, različiti ljudi i dotakli smo se dosta stvari i proširili nekakvu priču za neku sljedeću tribinu. Dakle, ima smisla govoriti, ima smisla pozivati ljude na tribine zbog toga što možete direktno da sretnete nekoga i da pričate s njim. To nije lice koje vam je neko servirao u TV programu, pa sad vi samo gledate i slušate i želite da menjate kanale, to jest da ga utišate ili pojačate daljinskim upravljačem, nego možete da podelite i mišljenje, da polemišete. I to je veoma važno. Vidim, dakle, da se studenti ponovo okupljaju posle možda neke duže pauze i da žele da čuju, da žele da pričaju i da žele da učestvuju. I vidim da je značajno i ljudima koji učestvuju. Sad, svaka tribina pod različitim nazivima je često i osporavana i često mnogi postavljaju pitanje zbog čega baš to, zbog čega na taj način, ali to je neminovno. Mislim, svaki čovjek kad krene nešto da radi, bio bi lud kad bi mislio da će ga svi podržavati i hvaliti.
Doći ćemo još do te posete studenata ili povratku njihovom u većem broju. Danas su Studentski kulturni centar i možda druge ustanove kulture, omladinske pre svega. Ali evo da pomenemo i drugu tribinu, odnosno nešto o njoj više da kažemo. Veliki rat i književnost, naravno znamo zašto se ona održava ove godine. E sada, po čemu bi možda ovaj ciklus tribina, ali ne samo i on, već evo recimo i pomenuta Kako pisati u ovom, odnosno novom veku, pa čak podsjetimo i prošlogodišnje o Crnjanskom. Šta je ono što možda njih razlikuje od drugih sličnih sadržaja i programa u drugim ustanovama kulture? Kako si ti osmišljavala taj koncept? Kako predstaviti ove velike teme publici koja dolazi?
Sad sam malo zatečena, pa prosto pratim vreme i želim da budemo prisutni stalno, nenametljivo i nema tu nekog programa ideološkog velikog, ne velikog, nego ne želim zapravo kad biramo goste, kad se dogovaramo, prosto ne želim nikakvu, kako da kažem, isključivost. Svakako ima različiti gostiju i svaki ima svoje mišljenje.
A koji su kriterijumi, kad već to si spomenula, odabir gostiju? Dakle, kojim se kriterijumima ti vodiš da određenog gosta pozoveš? Šta je tebi
sad
važno?
Sad me dovodiš u situaciju da me tuku možda posle tribine.
Ne moramo
pa
sada posebno
se,
da imenujemo nikoga.
Nećemo nikoga
da imenujemo. Šta je ono što je presudno da bi neko govorio o nekoj temi? Jer, zašto to pitam? Recimo zato što dolazeći na te tribine, u redu kad su ovi ciklusi, oni uglavnom napune salu. Možda pre nego predstavljanja pojedinačnih knjiga. Možda nisam u pravu, ali takav je moj neki opšti utisak. Ali sam imala prilike da kada zaista neka zvučna imena iz sveta književnosti, a to zaista ne moraju biti samo pisci, to mogu biti i profesori književnosti, da, kada oni gostuju, zaista te sale budu pune. Dakle, šta je onda taj okidač? Pre svega tvoj, a onda šta misliš zašto ljudi dolaze da slušaju određene ljudi?
Prvo, trudim se da to budu različiti ljudi, da se često ne ponavljaju iste imena, da se bave temom, da imaju neke radove i iskustva, ali s druge strane naravno otvaramo i mladim autorima i teoretičarima i istoričarima, otvaramo vrata i to je osnovni princip, da bude da sve nekako izmešano i generacijski i profesionalno. Recimo, na ovim tribinama uvek bude po jedan pisac, jedan istoričar, jedan sociolog, zatim imam i ove cikluse dva glasa za pesnike, pevanju dva glasa, muški, ženski princip, to često ponavljamo tokom 2-3 godine. Dakle, pa kad vidim da sam na tom polju, recimo, da pada interesovanje, onda ubacim neki drugi ciklus, recimo. Jednog meseca ide pevanju dva glasa, jednog književnost, misa o književnosti u novom veku, pa onda književnost i rat. Prosto mislim da se mora malo dinamizovati ta priča, jer ako ponavljam 2-3 meseca zaredom, onda prosto taj poseta pada, interesovanje pada. Dakle, ti kriterijumi jesu, eto, što rekoh, različiti ljudi, zanimljivi ljudi i pre svega neko ko ume i dinamično i lepo da govori, to je mnogo važno, znate. Mada ima ljudi, sjajnih ljudi koje bih pozvala i nisam stigla da pozovem za sve ovo vreme, onda sledeći okidač bi bio, evo sad pričam, nemam ni tačku ni zarez, nekako da što pre izbacim.
Ali je
što
dinamično i verujem da je slušalcima zanimljivo i da će oni sve to upamtiti.
Važno je da dođu na neku tribinu, da vide da li im odgovara i da se priča dalje o tome. Dakle, evo, važno je da budu različiti ljudi, da budu dinamični, da budu zanimljivi javnosti, ali najčešće, ja moram da priznam, najčešće sale pune profesori univerzitetski.
To je kompetentni
tu nema
ljudi,
tajne,
dakle, ipak je to...
Međutim, evo šta me je vezano za ovu tribinu sinoć, malo sam razmišljala, neki mladi ljudi sa našeg univerziteta koji prate svoje profesore nisu došli. Sala je bila popunjena, ali nije bilo tih ljudi. Što je loše s jedne strane zbog toga što nije dovoljno pratiti samo svoje profesore. Vladimir Gvozden, profesor iz Novog Sada, je zaista jedan zanimljiv, dinamičan čovek koji ima šta da kaže. Jana Aleksić, mlada koleginica sa instituta, je zaista sjajno izlagala. I Dragan Jovanović Danilov, mislim prosto DJ, kako ga zovemo, na našoj poetskoj sceni, književnoj sceni. Dakle, ljudi koji su zaista zanimljivo pričali i polemisali sa publikom, razmenjivali mišljenja. Tako da, eto, tu mi je malo interesantno zbog čega ljudi ne dođu kad neko nije odavde ili kad nije neko za koga su oni vezani. A bilo bi bolje da dođu i da čuju nekog drugog. Zatim, zanimljivo je često da mladi prate samo sebe. Možda i stari, hajde da sad ne kritikujemo samo mlade. Dakle, kad oni rade nešto i oni su podeljeni po različitim, znači, grupama, prozaisti, pesnici različitih grupa, oni su već podeljeni, razuđeni na nekoliko centara, znači, napuniće salu samo kad su oni. I ako je to jednom godišnje, neki od njih će se pojaviti samo tada i tek sledeće godine ili naredne neke kad ih budete zvali. I mislim da je ta podeljenost na taj način loša. I nije dobro kad slušate samo sebi srodne i slične.
Što znači da je neposredan kontakt, odnosno dolazak na tribine važan i uvek da se pitamo koga još možemo čuti, dakle ne samo ona, svima poznata imena. Ali samo da završimo ovu priču kako smo i počeli, a počeli smo time šta u stvari razlikuje ove tribine Studentskog kulturnog centra u odnosu na neke druge programe. Ja ne mislim ovde na neku radikalnu različitost, nego prosto ono što je bio neki tvoja neka vodilja kako ćeš osmišljavati program.
Ako smem da primetim, nekako svako od nas se trudi da napravi što bolji, različiti, raznoliki program i mislim da su zaista uspešno to radi i koleginica u Studentskom gradu i u Kulturnom centru. Ima događaja raznih i u bibliotekama i svi su različiti. E sad, šta tu boju različitosti čini? To možda najbolje publika može da kaže, da odredi, da možda bi ti mogla da odgovoriš na to pitanje. Šta razlikuje te tribine?
Neću ja sad ovoga puta odgovoriti, ili možda ne odmah, ali evo postavit ću zato jedno drugo pitanje, a to je kad si sad pomenula različiti su događaji. Mene je odmah sada, mi je palo na pamet, a da li u stvari mi zapravo imamo govor jednim te istim knjigama svuda i šta bi to trebalo da znači? Znači, u jednom mesecu imamo u jednoj instituciji kulture, za 2-3 meseca imamo u drugoj, opet kad pogledamo manje više sve su to ista dela, isti pisci. Šta je onda tu problem?
Dešava se. Dešava se da izdavači ili sami pisci, znate, kad izađe nova knjiga, svi su uzbuđeni. I svi misle, uhvatilo nas je ludilo potrošačkog društva, da ako sad ne napravimo ovog časa koji knjiga izašla, tribinu ili predstavljanje na 5 ili 10 mesta, ne baš svi, ali veliki broj, ograđujem se, da ništa nismo učinili. I onda se dešava da krene ta rotacija. Dešavalo nam se da ne znamo, ne znajući šta se dešava, uradimo i Studenjaku i kod mene za 10 dana razlike. I sad smo se mi malo i povezale, i jer smo uglavnom devojke na ova tri mesta povezali i dogovorile da prosto da se čujemo i da vidimo da se ne ponavlja to, jer ima mnogo napisanog, ima možda ljudi koji su neopravdano i nepravedno prećutani, zapostavljeni. E, tu se, ja se recimo trudim da izvučem mnogo ljudi za koje koji na drugim mestima nemaju tribine. Evo reći ću, ispričat ću jednu priču vezanu od Miroslava Toholja do mladih anarhista, recimo pesnika, dijapazon je taj. Možda to nije dobro, a možda to teško raditi. Evo sad ću da kažem, možda je najteže raditi tako da ne pripadate ni jednoj opciji.
Sigurno.
Ali svi vas smeštaju neku opciju, to je takođe sigurno, ali u principu to su glasovi koji su se čuli u SKC-u na tribini. I kad je Miroslav Toholj dobio nagradu za svoj roman pre nekoliko godina, ja sam ga zvala jer je to dobar roman, SKC je objavio, a onda je jedan moj mladi kolega rekao, nećeš valjda njega da zoveš. Ironijski. I onako sa jednim, moram da kažem, potpunim gnušanjem. Ja sam ga pogledala i rekla, ali zbog čega? Pa koma daj njega. Da li si čitao? Pa nisam. Mislim, eto, to su te blokade koje, pa nisam. On se ne uklopa njemu u glavi u neki njegov politički angažman ili sled i on je automatski blokirao tog pisca. Ovog puta je bio on, na drugoj strani su to neki drugi pisci. Tako da, eto, ja se trudim da to bude raznovrsno, da za svakoga bude ponešto. E sad, kad tako radite, onda ne možete imati ni profilisanu publiku. Mesta koja imaju profilisanu publiku, možda, često imaju ujednačen broj posetilaca. Moram da kažem, ja skoro svaki put strepim. Mislim, kao što je Dragoslav Mihajlović.
Vidimo to kada dođemo.
Da, ja strepim da li će,
broj kako će brojim.
Da. Zbog toga što su govornici drugačiji, različiti i prosto možda ljudi nemaju tu svest da je to, da pripada nekom bloku, te da se tu okuplja neka vrsta publike ili umetnika, nego razuđena priča.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Io un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-bo, chi-bo, bo. Da-ti-do-di-do, chi-bo, chi-bo, bo. Da-ti-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di do chi bo chi bo bo, dati do di.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Eko. Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical, jadnici, opereta, Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji. Ti si moje carstvo, moja ljubav i drugarstvo.
Ja najbolje znam, kad ti priđem ja, da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Redi zlata, moj tata, moj tata.
Eko.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 danas sa našom gošćom Vesnom Kapor. Govorili smo u prvom delu emisije o ciklusima, pre svega o ciklusima kako pisati u novom veku i veliki rat i književnost, ali i drugim ciklusima u Studentskom kulturnom centru koje vodi i osmišljava Vesna Kapor. A takođe je Vesna pomenula i da već 10 godina to radi i da je mogla za to vreme da vidi različita interesovanja studenata, pre svega studenata, odnosno mlađe generacije pisaca i publike koja ovde dolazi da sluša programe i na taj način da prati njihovo interesovanje. Meni je sada to interesantno. Šta bi ti iz tog desetogodišnjeg svog rada, i ne mislim samo kada su studenti u pitanju, ali oni su prosto tu, pa možemo negde da kažemo možda i ciljna grupa s obzirom Studentski kulturni centar i nešto što, o čemu Studentski kulturni centar vodi računa, čini mi se, to je da prati duh vremena. Kako ti vidiš sada tu razliku koju si pomenula, odnosno u čemu bi ona bila za ovih 10 godina? Da se ponovo studenti, odnosno mlađa publika, vraćaju i više posvećuju pažnju ovim tribinama.
Nešto se dogodilo, što bi rekli, u posljednje vreme, pa i mislim u ovih proteklih 10 godina, naročito u posljednjih recimo 6-7 godina, nešto se zaista dogodilo, neki okidač, nešto se desilo i onda su svima nama koji smo tu u tom svetu književnom postale važne tribine, javni govor, kao na kraju se ispostavilo kao jedino mesto govorećih, jedina slobodna mesta gde možete da čujete nekoga, a da nije, kako kažem opet, televizija, mislim, to je katastrofa koliko kanala imamo i koliko gluposti imamo, na mestima gde se prati kultura ili književnost, opet je sve, moja primetba iz prvog dela, zapravo s početka razgovora, primetba odnosi se na sistem. Zbog čega? Zbog toga što nema sistema. Nekako je sve prepušteno stihijski nama koji smo možda i sticajem okolnosti zaposleni negde. Evo, recimo, prva sam ta, sticajem okolnosti sam stigla tu i prosto na nekoliko, da kažem, žena, gospođa, ovde počiva ta priča o književnosti u celoj Srbiji, što je medijska, mislim, i tribinska, što je malo, nije problem, naravno, da neko ne shvati pogrešno kad kažem na nekoliko žena, ali stvar je u tome što nema sistema.
Lični angažman je...
Da, lični angažman. Dakle, ako neko zaposlen na nekom mestu želi da radi, da da sve od sebe, da pogine za književnost, on će to da radi. Ako neko oceni da je dovoljno malo da radi, malo će da radi. Ako neko, ne znam, ako još uvek voli, ne znam, romantičarsku književnost, on će da ili i nacionalno, on će da se bavi tim. Ako voli postmodernizam i levo krilo, on će da se bavi tim. Imate emisiju koju ne može, zna se ciljano, ne može da dođe neko drugačiji nikako. E sad, sad je to, ja to sad gledam kao jedan drugi čovek, kao recimo osoba koja je pravnik i posmatra to nešto, a voli da čita, pasionirani sam čitalac, jer imam takve prijatelje. E onda su oni ili sluđeni, zbunjeni, šta njima ostaje? Onda se oni negde naljute prosto na sve nas koji pišemo i radimo to, tu stvar, propagiramo književnost, i onda oni uzmu nekog stranog pisca. I onda ćete čuti mnogo ljudi koji kažu, ja ne čitam domaću književnost, ona ništa ne valja. Imate ljudi zaista koji nisu čuli, da sad ne kažem, mislim, neprijatno mi je, za neke pisce, naše savremenike, sjajne, ljude obrazovane. Naš posao jeste da ljude upoznamo sa našim savremenicima, sa onima koje vrede. E sad, različite strukture, različite priče i vrednosti, naravno. Stalno se vajkamo i na to da se mnogo piše. Mora se prikazati scena s jedne strane. Vi nekada morate nešto što nije toliko dobro pokazati, da se čuje,
da bi moglo
da se vrednuje neko vrednovanje, neki sistem da se napravi. I bilo bi naravno dobro kada bi kritičari, kada bi teoretičari, kada bi smo svi mi mogli da se nekako izmestimo iz svog ličnog ukusa, te da budemo objektivni, da kažemo da on radi, mislim, da prosto raščistimo s tim ličnim odnosima. On priča to i to u privatnom ili javnom životu i neću da ga čitam, pa ću mu iskasapiti roman ili knjigu zbog toga što mi se ne sviđa na tom ideološkom planu. To je smešno. Mi smo, svetska književnost je puna tih primera u kojima su i mi prvi razdvajamo to što je neko bio i to što je radio i pisao. Mislim, evo samo Knut Hamsun. Mislim, šta sad? On je naš omiljeni pisac svih nas, a on je bio...
Pričamo o nekome sa kim se možda i ne slažemo, ali koji više nije među nama, dok ovi naši savremenici u tom smislu je malo teža, odnosno ne malo teža, nego je upravo ovako ponekad i radikalna situacija, kako si ti govorila. E sad, vraćam se na onaj duh vremena, na studentski kulturni centar, na književne tribine, i ne samo književne, ali ovde je sad prvenstveno reč o tome. U kom smislu, ili kako bi možda ti najsažetije to rekla, u čemu, kako prati duh vremena književnost studentskog kulturnog centra, odnosno književne tribine?
Prvo, evo, mi predstavljamo zaista savremenike, znači savremena srpska književnost, podrazumevam po tim i prozu i poeziju i teoriju. dajemo studentima prostora. Evo, narednog i ovog meseca i oni će imati po jednu, dve svoje tribine i predstavljanja. Drugo, šta da ti kažem, kako pratimo duh vremena? Pa mi smo već u duhu vremena. Sve što radiš u duhu je vremena. Prosto smo zarobljeni u te stvari. Tribine koje pravim, trudim se da budu izazovne. Da na neki način budu okidači. Eto, to bi možda bilo, da budu intrigantne, znate. To je možda svaki put, pa tako deluje. Prošli put me je, evo, izvim, jedna gošća pitala, šta ti bra ovo znači, zbog čega si ovako na njen tekst dodala nešto? Pa morala sam. I zbog tih rečenica koje sam dodala, došlo je možda još 10 ljudi.
I da se neguje publika. Pričali smo o tome što
pričali
je važno.
Pričali smo i sinoć, i sad neki se ljudi iz književnosti ne slažu s tim, ali neki slažu. Recimo, Vladimir Gvozden je sinoć baš odgovorio i pre postavljenog pitanja, pitanjem i odgovorom na to. Dakle, publiku moramo negovati i stvarati. Moramo, to rade svi. To stalno pričamo o velikim nacijama, narodima, kulturama, državama. Oni ipak neguju nešto što je važno i ulažu u kulturu, i publika mora da se neguje. Kroz zajednice mora da se neguje. O tome je baš Gvozden kao filozof sinoć pričao. Zajednice mora postojati. To su one, evo da se vratim malo sad na ove američke filmove. Mi sad vidimo da oni svako malo imaju nekakav događaj u svojim malim zajednicama. U školama gde im dece idu, u nekim knjižarama na ćošku, u nekim klubovima. Dakle, vidite, oni neguju zajednicu i oni zato mogu da manipulišu, oni tačno znaju, manipulišu ostatkom sveta.
Sada, malo pre, kad smo pokušali da govorimo o tome kako ljudi posmatraju književnu scenu i šta ih zanima, pa si ti rekla jednu ovako bombastičnu rečenicu, poginuti za književnost, ajde da to kažem, ali i čak i živeti za književnost. A Crnjanski je živeo za književnost. Zašto sada ovde uvodim Crnjanskog? Zato što je on važan lik u tvojoj novoj knjizi, ne možda samo u njoj, a naravno ipak ovde treba da pomenemo nešto i o tome. Nedavno je bilo još jedno predstavljanje te knjige u Kolarcu, a knjiga po sećanju se hoda kao po mesečini. I evo, recimo, ja sam izdvojila dve rečenice: senke dalekih carstava, senke razmrcvarene istorije ispijaju i moj vek, Crnjanski. Nije nešto u redu s nama, Crnjanski. Senke naših prijatelja nisu za novi vek, tako kažu kritičari. Zašto Crnjanski?
To je jedan potpuno iracionalan i neobjašnjiv razlog.
Jer to možda sa ovim pisati, živeti za književnost.
Da, to je, svako pronađe svog pisca. Uh-huh. I ja mislim, i od ljudi koji pišu i od onih koji ne pišu, čitaoci su. Svako ima svoju obsesiju. Crnjanski je prosto još iz nekih srednjoškolskih dana, kad je bio izvan lektire, kad je bio, da kažem, izabranjen na neki način, on je onim nekim tajnim kanalima, čudnim, kad uspostavite vezu, uzmete da čitate, to je bila Lirika i tak je, naravno, prva knjiga koju sam uzela, i od tad prosto ta naša divna veza neprestano traje, ja sam neprestano sve odgovore na neki način, zato što je on pisac emocije, čiste lirike, trenutka, emocije, i prosto možete da nađete odgovor, možete da nađete i utehu u svakoj rečenici. Kad otvorite kod Hiperborejaca, recimo, bilo gde oko da vam stane, vi putujete dalje s njim.
Hiperboreja, sneg, zima, ima toga kod Crnjanskog i kod tebe. I takođe, možda bih samo ovde se zadržala na motivu zavičaja, odnosno šta je zavičaj značio za Crnjanskog i šta znači za tebe, nevestinje.
Svi se stalno vraćaju na to. Zavičajnost je verovatno, ne verovatno, nego sigurno tema i obsesija svih pisaca, čak i onih koji se ne pomeraju, koji su rođeni u velikim gradovima, i oni tragaju za nekom vrstom zavičajnosti, postavljaju pitanja. Evo, Paul Auster, recimo, ili prosto šta je to čovekov zavičaj. Mislim, Crnjanski je po mom mišljenju i osjećaju najbolje i najvećima spojio nas Srbe, dakle, one preko Drinske, ovi Srema, znači od Hercegovine do Srema, mi smo svi nekako tu osjetili i osjećamo, ja koga god poznajem, dakle, gde god i iz kog god kraja jeste, on živi na neki način, može da živi kroz Crnjanskog, kroz njegove misli. I zavičaj jeste obsesija, nekako on je mera stvari, to je dom, zavičaj je dom i postoji ona neka priča kratka ili je već anegdota da su u nekom vozu putovao čovjek pa pitao ženu pored sebe kakav je grad u koji dolazimo, zapravo kakvi su ljudi u gradu u koji dolazimo, a ona je rekla kakvi su bili u gradu iz koga dolaziš. A on ju je pogledao, ona je rekla, takvi će biti i u ovom. Dakle, to je mera, mi smo mera stvari. I to mesto odakle potičemo, način na koji smo tamo živeli ili živimo, to je to. Zavičajnost, Beograd, neki drugi gradovi, Nevesinje, nekakve priče koje su opet arhetipske.
E sada, pomenuli smo, dakle, po sećanju se hoda kao po mesečini, bila je promocija na Kolarcu, inače knjigu je izdala Agora iz Zrenjanina, bilo je još promocija. Kako si ti, da li si zadovoljna, na koji način se govori o ovoj knjizi?
Sad smo upali u stupicu onoga zbog čega jedna knjiga. Prvo, te promocije su bile u Hercegovini, neke druge, i jedno malo ćaskanje s prijateljima letos su u jednoj knjižari, u knjižari Delfi. Prosto prijateljsko ćaskanje bilo kad pre odmora, a posle me Jana sa Kolarca zvala i nekako mi je naravno bio izazov da odem na Kolarac. Knjiga više nije moja, to je prosto i otišla. Volim da kažem da su te priče napisali sami junaci, kao što i jesu zapravo. Ja sam bila tu da ih samo napišem. A vajkao se čak i Vuk Stefanović Karadžić, niko ne zna kako je teško pisati pripovijesti. Svi misle da je mnogo lako pisati, pa se tako mnogi i late pera. Pisati nije jednostavno, ali je za one koji osjećaju da moraju, jedina izvesnost, znači nešto što mora da se uradi. Zadovoljna sam do sad čitanjima, bilo je više različitih čitanja, ali to ne znači da neko, bilo je nekih kritika lepih zaista od mladih ljudi i od starijih kritičara. Prosto, šta da kažem, ne volim da pričam ni o sebi, ni o svojoj knjizi. Knjiga živi za sada lepo svoj život i mislim da je lepo ako vas zanima, ako nekog zanima da ode, bilo koja knjiga ode u knjižaru, otvori neku stranicu, eto ja recimo tako biram i kupujem knjigu.
I pripozna kod Vesne Kapor između ostalog i Crnjanskog. A evo za kraj još jedno pitanje, koji su tvoji književni izazovi u smislu književnih imena? Dakle, šta je ono, neka imena ili neka dela koja bi ti preporučila našim slušalcima?
Pa rekoh, nekako svako ima svoje junake. Eto, recimo, eto Ljermontov, junak našeg vremena. To je bila jedna od knjiga okidača u mojoj ranoj mladosti. A sad, evo sad čitam Skerlića.
Aha, dobro.
Pa čitam Vasića.
Skerliću se dosta govori.
Pa opet, to su te priče i opet se vraćamo na onu priču o politici. Recimo, neki ne vole što se sad Vasić objavljuje, što se priča mnogo o Skerliću. Nekako mi ne dozvoljavamo da se vreme, da se neki ljudi, da se nešto revidira. Prosto kao da smo stali negde i teško nam je da sami, to je ono što o drugima možemo, ali o sami sebe nekako
da.
Teško.
Dobro, Skerliću se ipak govori, naravno, sad imamo i povod, možda mi se nekima ne sviđa, ali različite ustanove, da.
Da. Tako da možda i nije dobro izdvajati šta su mi izazovi. Prosto čovjek kad pročita mnogo, kad pročita onu prvu lektiru u ranoj mladosti na studijama i...
Knjiga koja te je preokrenula, osim Ljermontova.
Sad, Ljermontov je bio iz nekih potpuno sentimentalnih razloga pročitan za jednu noć. knjiga, pa Crnjanski, šta me Sonja mučiš, Crnjanski?
Evo, neću više Vesno da mučim.
Nemoj više.
I ovako smo došli do kraja naše današnje emisije. Ja se zahvaljujem Vesni Kapor što je bila naša današnja gošća Kluba 2 i da ćemo se, nadam se, videti uskoro povodom ovih i nekih drugih tema na ovom istom mestu, a zahvaljujem se i slušalcima što su bili sa nama u ime ekipe koja je realizovala emisiju.